Wabarakop Sradio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ონის რაიონის 10 მკვიდრი, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყოფმა მესაზღვრეებმა გასულ კვირის ბოლოს დააკავეს, დღეს ქართულ მხარეს გადასცეს. ბაროზუ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე ესაუბრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. ჰილარი კლინტონი იმედგაცრუებას გამოთქვამს რუსეთში ახალი პარტიის რეგისტრაციაზე უარის თქმის გამო. იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ითხოვს ლიბიაში ბრძოლის შეჩერებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ონის რაიონის 10 მკვიდრი, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუს მესაზღვრეებმა გასულ კვირის ბოლოს დააკავეს, დღეს ქართულ მხარეს გადასცეს. მანამდე ცხინვალში ჩატარდა დაკავებულების სასამართლო პროცესი. ამ საკითხს ერთხელ ინფორმაციას მოისმენთ რეპორტაჟში, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს განცხადებით ის ემხრობა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. ამ შინაარსის განცხადება ბაროზუმ გააკეთა ბრიუსელში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ბაროზუს თქმით, მან და ალიევმა იმსჩელეს პოლიტიკურ რეფორმებზე და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. უფლება დამცველების განცხადებით აზერბაიჯანის დედაქალაქში 150-მდე ადამიანი დააპატიმრეს აპრილში, როცა ჩატარდა დემონსტრაცია ალიევის გადადგომის მოთხოვნით. რუსეთის განცხადებით უშედეგოდ დასრულდა კონფერენცია, რომლის მიზანიც იყო მოლდავეთსა და მის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთის რეგიონ შორის კონფლიქტის დასრულების გზების მოძებნა. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ სერიოზული უთანხმოების გამო განხილვა სამწუხაროდ ჩაიშალა. ორთხიანი შეხვედრა მოსკოვში იმართებოდა და მასში დაპირისპირებული მხარეების გარდა მონაწილეობდნენ რუსეთი, უკრაინა, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები და ეუთო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით შეერთებული შტატები იმედგაცრუებულია რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს უარით ახალი პარტიის რეგისტრაციაზე. საქმე ეხება სახალხო თავისუფლების პარტიას, ანუ პარნას, რომლის რეგისტრაციის თხოვნითაც გასულ თვეში შეიტანეს შესაბამისი დოკუმენტები რუსეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ გასიანოვმა, ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა ბორის ნემცოვმა და რამდენიმე სხვა ოპოზიციონერმა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით რეგისტრაციაზე უარის მისესია დარღვევები, რომლებიც დოკუმენტებში აღმოაჩინეს, მათ შორის პარტიის სიაში შეყვანილი ფიქტიური პირები. ნემცოვმა დღეს ჩვენი რადიოს რუსულოვნოვან სამსახურთან ინტერვიუში პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა უარს პარნასის რეგისტრაციაზე, ხოლო განცხადებით, რომელიც ჰილარი კლინტონმა გააკეთა, იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილების შედეგად პარნას ფაქტობრივად არ ეძლევა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით პატიმრობაში მყოფი ავანგარდისტი ხელოვანი აი ვეივეი თავდებით გაათავისუფლეს. სააგენტო სინხუას თანახმად აი ვეივეი, რომლის სახელიც მსოფლიოს მასშტაბითაა ცნობილი, მას შემდეგ გამოუშვეს ციხიდან, რაც მან აღიარა, რომ თავს არიდებდა გადასახადებს. მედიას აი ვეივეის გათავისუფლების ერთ-ერთ მიზესად მოჰყავს მისი ავადმყოფობაც. 53 წლის აი ვეივეი რამდენიმე თვის წინ დააპატიმრეს ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებით. ის ჩინეთის მთავრობის კრიტიკოსია. იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფრანკო ფრატინი გამოვიდა მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყდეს ლიბიაში ბრძოლა, რათა მოხერხდეს მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ფრატინი ასევე თქვა, რომ ნატოს რეპუტაცია საფრთხეშია ლიბიაში ალიანსის საჰაერო კამპანიით გამოწვეული სამოქალაქო მსხვერპლის გამო. და ბოლოს, ბელორუსის დედაქალაქში დაარბიეს საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართული იყო პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს წინააღმდეგ. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ცნობით პოლიციამ დააკავა 150-მდე ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ჟურნალისტი. ბოლო ხანს ინტერნეტში სოციალური ქსელებით ვრცელდება დემონსტრაციებისკენ მოწოდება ბელორუსიაში სავალუტო კრიზისით გამოწვეული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გაათავისუფლეს ონის რაიონის 10 მკვიდრი. რამდენიმე დღის წინ დაპატიმრებული ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი მესაზღვრეების მიერ.
დღეს იყო სასამართლო, ყველაფერი ჩატარდა ნორმალურად, არანაირი ზეწოლა არ
ჰქონია. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს, ვილაპარაკებთ ჩვითარებაზე სტიქიით ბოლო ხანს დაზარალებულ რეგიონებში. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. ამჯერად დისკუსიის თემა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო და რომლებსაც არაერთი ოპონენტი ხავს.
როდესაც არსებობს კონსტიტუციის 25 მუხლი, სადაც ჩაწერილია, რომ ყველას ღიად საჯაროდ შეუიარაღებლად თანხმობა, მშვიდობიანად უფლება აქვს შეიკრიბოს და გამოხატოს თავისი პოზიცია, არ შეიძლება ყველა სხვა კანონქვემდებარე აქტი ღუდავდეს ამ უფლებას.
ამ ეტაპზე კანონპროექტი რამდენიმე ნორმა იმდენად ბუნდოვანია, რომ მოქალაქეებს გაუჭირდებათ კონკრეტულად წარმოიდგინონ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მათ კონკრეტულ ქცევას.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით ცნობას, რომ გაეროს გენერალური მდივნის პოსტზე ბანკი მიიღჩება. ბოლოს ყოველგვარ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. დღეს კი ამბობთ ლადო ბურდულის კონცერტზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა.
მე მღერი ვარ მუდმივ რაღაცებზე რა, რაც არის სიძულვილი, სიყვარული, ცუდი, კარგი, ხვდებით ხო ის ხმამდე.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ონის რაიონის 10 მკვიდრი, რომლებიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა მესაზღვრეებმა გასულ კვირის ბოლოს დააკავეს, დღეს ქართულ მხარეს გადასცეს. მანამდე ცხინვალში გაიმართა დაკავებულების სასამართლო პროცესი. ამის შემდეგ ონის რაიონის მკვიდრთა ქართული მხარისთვის გადაცემა სოფელ ერგნეთში მოხდა. ერგნეთში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც იყო ჩასული.
ოთხშაბათ საღამოს ოსურმა მხარემ ქართულ მხარეს ონის რაიონის სოფელ ღარის 10 მცხოვრები გადმოსცა. ისინი 4 დღის განმავლობაში ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებოდნენ. ჯავის რაიონულმა სასამართლომ, რომელიც ცხინვალის სასამართლოს შენობაში განთავსებული 10 ქართველის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან გაძევების შესახებ გადაწყვეტილება 22 ივნისს მიიღო. ონის რაიონის სოფელ ღარის მცხოვრებლები: ლაშა მარკოეშვილი, დავით ჯელაძე, ვიტალი სამხარაძე, თორნიკე ჯელაძე, ბესო ჯელაძე, დიმიტრი მარკოეშვილი, გიორგი მარკოეშვილი, გიორგი მეტრეველი, ვასო მარკოეშვილი და გია კაკრაშვილი რუსმა და ოსმა ეგრეთ წოდებულმა საზღვრეებმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ღარელები წმინდა გიორგის ეკლესიაში რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავად წავიდნენ. სწორედ ამ დროს მოხდა მათი დაკავება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურის უფროსის მოადგილემ რობერტ გაზავემა განაცხადა, რომ სოფელ ღარის მცხოვრებლები ჯავის რაიონის სოფელ კოსთან საზღვრიდან კილომეტრ ნახევარში დააკავეს. ოსური მედიის ცნობით 18 ივნისს ჯერ 4 პირი დააკავეს, ხოლო მეორე დღეს კოსთან ახლოს მათ საძებნელად წასული კიდევ 6 პირი დაიჭირეს. დაკავებულთა ნათესავები აცხადებდნენ, რომ სალოცავებში სოფლის მოსახლეობა ტრადიციულად მიდიოდა, მაგრამ აქამდე პრობლემები არ შექმნიათ. სასამართლოს ხდომის შემდეგ ოსურმა მხარემ გათავისუფლებულები ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოზე გადმოსცა. ამ პროცესში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საგუშაგოზე დიმიტრი მარკოეშვილთან და ბესიკ ჯელაძესთან გასაუბრება მოახერხეთ, რომლებმაც მათი დაკავების და გათავისუფლების დეტალებზე ისაუბრეს.
ვიყავით ცხინვალში, გრაინცის დაღვევა სხვა არ
არის. ჩვენი რაიონის დღესასწაულია და იმ დღესასწაულზე ვიყავით, დასასვლელი შესაძლებელი ყოლა დასაყვანი, წავიყვანეთ სოფელ ღარში ონის რაიონში და იქიდან მეორე რაღაც არ იყო გარკვეული მონაკვეთი რაღაც და შემთხვევით დაირღვა საზღვარი და იქიდან გადაგვიყვანეს.
როგორ გეკცეოდით?
აა, კარგად. კარგად, არანაირი პრობლემა არ ქონდა. დღეს იყო სასამართლო, ყველაფერი ჩატარდა ნორმალურად, არანაირი ზეწოლა არ ქონდა.
ღარელების დაკავებისთანავე საქართველოს პარლამენტმა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდეს. ორი დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ოკუპანტები საერთაშორისო მოწოდებებს უგულვებელ ყოფენ.
ეს არის თალსახად რუსი ოკუპანტების მხრიდან მიზანმიმართული პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც დემონსტრირებას ახდენს იმისა, რომ მათ სურთ დემონსტრირებულად და თავხედურად უგულებელყოფა მოახდინონ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველანაირი მოწოდების.
საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებას ოთხშაბათს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საპასუხო განცხადებით გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს საგარეო უწყებას შეცდომაში შეჰყავს საერთაშორისო საზოგადოება, როცა საზღვრის დამრღვევებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებულებად და უკანონოდ დაკავებულებად აცხადებს. მურად ჯიოევის უცხების ცნობით, რუსი მესაზღვრეები ადამიანის უფლებებს არ არღვევენ და ისინი ოს კოლეგებთან ერთად სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დაცვას ორ მხრივი შეთანხმების საფუძველზე ახორციელებენ. დაკავებული ქართველების გათავისუფლების საქმეში ჩართულნი იყვნენ როგორც შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლები, ისე ევროკავშირის დამკვირვებლები. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არსებული ცხელი ხაზის მეშვეობით გაერკვა, რომ დაკავებულები უნებლიეთ მოხვდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ კონტ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ასეთ შემთხვევაში კი მხარეთა შეთანხმების თანახმად მათი დაუყოვნებლივი გათავისუფლება უნდა მოხდეს. დაკავებული ქართველები დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 18 მუხლით გაასამართლეს და დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან გაძევება შეუფარდეს. ღვარელები ერგნეთიდან გორში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გადაიყვანეს, სადაც მათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები გაესაუბრნენ. გორიდან კი ისინი სახლებში იმერეთის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა დააბრუნეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური შეხვდა დღეს იმ რეგიონების რწმუნებულებს, რომლებიც ბოლო დღეებში სტიქიამ განსაკუთრებით დაანზარალა. როგორც ამ დროისთვის ირკვევა, სტიქიამ ყველაზე მძიმე ზარალი მიაყენა ქვემო ქართლს. ზარალის საერთო რაოდენობა 2 მილიონ ლარს შეადგენს. იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი.
სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის ქვემო ქართლს 2 მილიონი ლარი, შიდა ქართლს 500,000, მცხეთა მთიანეთის რეგიონს კი 700,000 ლარი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყოფა. თბილისში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე იმ რეგიონების რწმუნებულები ჩამოვიდნენ, რომლებიც უკანასკნელ დღეებში თავს დამტყდარმა სტიქიამ განსაკუთრებით დააზარალა. ძლიერი წვიმების შედეგად წარმოქმნილმა ნიაღვარმა და ღვარცოფმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დააზიანა გზები, ხიდები, საკანალიზაციო სისტემები, წყალმომარაგებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. მოსახლეობას შეუწყდა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილი ამ ეტაპისათვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ზუსტ ოდენობას არ აკონკრეტებს, თუმცა მისი თქმით მთავრობის სარეზერვო ფონდში არსებობს ყველანაირი საშუალება იმისა, რომ სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალისათვის თანხები სრულად ანაზღაურდეს. ბიუჯეტი მზადაა თანხების გამოსაყოფად, ამბობს ის.
სწორედ აი ამ დღეებში დაზუსტება ციფრები და რაც ფიქსა უნდა იყოს, სარეზერვო ფონდში შედეგად თანხები არსებობს, ეს მოხდება დაფინანსება.
როგორც პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე გაირკვა, ყველაზე დიდი ოდენობის ზარალი 2 მილიონი ლარი სტიქიამ ქვემო ქართლს მიაყენა. სწორედ ეს ციფრი დაასახელა ქვემო ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულმა დავით კირკიტაძემ მთავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრაზე. მისი განცხადებით, ქვემო ქართლი აღდგენითი სამუშაოებისათვის თანხას სრულად მიიღებს.
გაკეთებულია პროექტები, დაგნებული იქნა პრემიერთან საკითხები და საკითხების აბსოლუტური უმრავლესობა გადაწყვეტილია და უკვე ახლეს დღეებში წავა აღდგენითი სამუშაოები. ჩვენი მხრიდან და ქვემო ქართლის მხრიდან მოთხოვნილი იქნა 2 მილიონი ლარი, 1000 ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც სტიქიამ დააზარალა და იქნა დაკმაყოფილებული პრემიერის მხრიდან.
ქვემო ქართლისაგან განსხვავებით გაცილებით ნაკლები ოდენობის ზარალზე საუბრობს შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებული ზურაბ არსოშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შეხვედრისას კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი არ ყოფილა, მისი ვარაუდით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან შიდა ქართლს აღდგენითი სამუშაოებისათვის 500,000 ლარი გამოეყოფა.
კონკრეტულ ციფრებზე ლაპარაკი არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ ძირითად ინფრასტრუქტურას, რაც თქვენ განადგურა, ეს არის გზა, ხიდები, კანალიზაცია, წყალმომარაგება და ასე შემდეგ, ხალხს აღვდით. დაიწყება სავარაუდოდ 500,000 გამოეყოფა.
აღდგენითი სამუშაოები დაწყებულია კახეთში. როგორც პრეზიდენტის რწმუნებული კახეთში გიორგი ღვინიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ამ ეტაპისათვის აღდგენითი სამუშაოები შიდა ძალებით მიმდინარეობს, თუმცა უახლოეს დღეებში ისინი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 9 მილიონ ლარს მიიღებენ.
ძირითადად დაზიანებულია შიდა სასოფლო გზები, ასევე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები, ბაზარ დოგირები, ხიდები. რაიმე ისეთი რომ დაუშვათ რომელიმე სოფელი მოწყვეტილი იყოს გარეს სამყაროს ან რაღაცა ესეთი არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურა აღსადგენია.
გუბერნატორებთან შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური. როგორც ის აცხადებს, ამ დროისათვის რეგიონებში სტიქიის შემდეგ ელექტროენერგიის მიწოდება თითქმის სრულად არის აღდგენილი. რაც შეეხება ბუნებრივი აირის მიწოდებას, მისი აღდგენა მომდევნო 2 დღეში იგეგმება.
ელექტროენერგია ხაშოში და სურამში აღდგენილი არის, მიმდინარეობს გაზომარაგების აღდგენაც, ხე შესაბამისად მაქსიმუმ 2 დღეში თლიანად ხელისურამ იქნება გაზომარაგებით დატოტვილი. სხვაგან სადაც არის ელექტროენერგიის შეკეთებები, ენერგეტიკა ჯორჯია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და ჩქარა იმ ფაქტს, რომ პერმანენტულ რეჟიმში მოახდინოს ყველა იმ დაზიანების აღმოფხვრა,
როგორც ერთი დღით ადრე 21 ივნისის მთავრობის სხდომაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა განაცხადა რიკოთის უღელტეხილზე მდებარე გზის რეაბილიტაციისათვის, რომელიც 18 ივნისს მოვარდნილმა ღვარცოფმა დააზიანა და რომელსაც 6 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 14 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ამორი დღის წინ ბათუმის პორტში ამერიკული ანტისარაკეტო კრეისერის მონტერეის შესვლამ მოსკოვის დიდი გაღიზიანება გამოიწვია. თუმცა, როგორც რუსეთის საგარეო უწყობის საპროტესტო განცხადებაში ჩანს, მოსკოვის გაღიზიანების მიზეზს მხოლოდ მონტერეი არ წარმოადგენს. მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია.
სამი დღით ადრე, ვიდრე ამერიკული კრეისერი მონტერეი ბათუმის პორტში გამოჩნდებოდა, შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 17 ივნისს საგანგებო განცხადება გაავრცელა და აღნიშნა, რომ მონტერეი მოქმედებს შავი ზღვის არეალში ერთობლივი საზღვაო წვრთნების ჩატარების მიზნით. ასეთი განმარტებები არადამაჯერებელია მოსკოვისთვის და ეს კარგად ჩანს 21 ივნის რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც. მაშინ ნათქვამია, რომ ამერიკული საბრძოლო გემი საქართველოს პორტში ბათუმში დემონსტრატიულად შევიდა.
რა განმარტებებიც უნდა მიეცეს შესვლის მიზანს, ნათელია, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობა ამას აღიქვამს მისი რევანშისტული მისწრაფებების წახალისებად რუსეთის მოკავშირეების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ. და ეს ხელს არ შეუწყობს სტაბილურობის გამტკიცებას რეგიონში. აღსანიშნავია, რომ საუბარი არ არის ერთჯერად ვიზიტზე. ამ წლის 9 ივნისს იქ იმყოფებოდა სარაკეტო კრეისერი ანციო.
რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში აუგად მოხსენიებული კრეისერი ანციო ბათუმის პორტში 9-დან 12 ივნისამდე იდგა და მისი ეკიპაჟი წვრთნაში საქართველოს სანაპირო დაცვასთან ერთად მონაწილეობდა. როგორც შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებიდან ირკვევა, რომელზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, მონტერეი სწორედ ერთობლივი წვრთნების ჩასატარებლად მოქმედებს შავ ზღვაში და ასეა საქართველოს კონტექსტშიც. ამერიკის ასეთი მიდგომებითა და აქტიურობით სავსებით კმაყოფილია თბილისი. მაგალითად, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე აღნიშნავს, ეს ყველაფერი დიდი ყურადღების მაჩვენებელია.
ხატყობს იმას, რომ მათ შორის საქართველო და მთლიანად რეგიონი ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს და სწორედ რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყურადღების ცენტრში იმყოფება.
მონტერეი, რომელიც ძირითადად ხმელთაშუა ზღვაში დაცურავს, შავ ზღვაში დაახლოებით 2 კვირის წინ შევიდა და ამ ფაქტმა რუსეთში დიდი გაღიზიანება გამოიწვია. მოსკოვში არც მაშინ დაიჯერეს, რომ მონტერეის შესვლა შავ ზღვაში უკავშირდებოდა უკრაინულ-ამერიკულ წვრთნებს ციბრის 2011-ს. მოსკოვი არ მალავს, რომ მონტერეი მის განსაკუთრებულ გაღიზიანებას მასზე დამონტაჟებული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ეჯისის გამოიწვევს. ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ეჯისის სისტემით აღჭურვილი მონტერეი სტრატეგიული მნიშვნელობის ხომალდია.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ამერიკული რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის ერთ-ერთი მობილური შემადგენელი ელემენტი. ამდენად, აი ამ სისტემის გამო, აი რუსები იმიტომ არიან ალია ქუჩში.
თუმცა ეჯისის სისტემის შისზე მეტად, რუსეთის ამგვარი შეშფოთების უკან ექსპერტები უფრო მოსკოვის მიერ სამომავლო თადარიგის დაჭერის მცდელობას ხედავენ. აშკარაა, რომ კრემლს არ სურს იხილოს ამერიკული ხომალდების აქტიურობა შავ ზღვაში, რომელიც მას საკუთარი გავლენის ზონად მიაჩნია. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რჩებით თბილისში 22 ივნის სააპელაციო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდია მისაუბრა მის მიმართ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან განსაკუთრებულ ზეწოლას. ამ გამოსვლის შემდეგ გამსახურდია, რომელიც 22 დღეა პროტესტის ნიშნად ჩიმშილობს, სასამართლოს დარბაზი დატოვა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ცოტნე გამსახურდია, რომელმაც ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობის გამო ფეხზე დიდხანს დგომა ვერ შეძლო. სააპელაციო სასამართლოში მხოლოდ 2 განცხადება გააკეთა მის მიმართ განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. შესაბამისად, მისი როგორც ციხის ერთ-ერთი თანამშრომლის მოკრთამოში დამნაშავის დაკითხვა სააპელაციო სასამართლოში ვერ მოხერხდა. ცოტნე გამსახურდიას ადვოკატის ქეთი ბექაურის თქმით, მისი დაცვის ხვეშ მყოფი აუტანელ პირობებში იმყოფება.
მის მიმართ როგორ გრძელდება სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობა სადის ნომერ 18 საპყრობილის დირექტორის ვაჟა ცუცხედიანის ხელმძღვანელობით. მის მიმართ იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ფსიქოტრობულ რეზონანსულ აკუსტიკურ იარაღს, რომელთაც ფსიქიკაზე და თავის ტვინზე მოქმედებენ. ასევე რაღაც აპარატურა დაუმონტაჟეს ცოტნეს წყალსადენ მილში, საიდანაც პატიმრების ცემა წამების ხმები ისმის. 22 დღის განმავლობაში ცოტნეს არ მიუღია შხაპი, არ გაუყვანიათ სასეირნოთ, არის მხოლოდ წყალზე.
ადვოკატის ინფორმაციით, პატიმარმა საკუთარ მოძღვართან მეუფე თეოდოროსთან შეხვედრაც მოითხოვა, რაზეც სასჯელო სრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ უარი განაცხადა.
ეს გახლავთ უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება და უფლება მოსილების გადამეტება. ჩვენ გვაქვს დამზადებული უკვე მიმართა საერთაშორისო წითელი ჯვრის სახელზე, მიმართავთ ყველა დიპლომატიურ კორპუსს, რომელიც არის საქართველოში აკრედიტირებული და ყველა ადგილობრივ და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს და პირველ რიგში სახალხო დაცვის გიორგი ტუღუს.
ამბობს ქეთი ბექაური. 22 ივნისის პროცესზე დაცვის მხარემ ცოტნე გამსახურდიას მიმართ არასათანადოდ მოპყრობის ფაქტებზე სახალხო დამცველის ოფისის მიერ ჩატარებული მოკვლევის დოკუმენტაციაც წარადგინა. თავად სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა პატიმრის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ განცხადება ერთი კვირის წინ პარლამენტში გამოსვლისას გააკეთა.
ბატონი ცოტნე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მას ერღვევა რამდენიმე უფლება. ეს უფლებები დაკავშირებულია კონკრეტულად გასეირნებასთან, შხაპის მიღებასთან, ტელეფონის სარგებლობასთან. იქ არის ასევე სხვა პრობლემები, რომელთა შესწავლითაც ჩვენ რა თქმა უნდა დაკავებულები ვართ. გაიგზავნა უკვე არაერთი მიმართვა შესაბამის სტრუქტურებში.
ცოტნე გამსახურდიას კიდევ ერთი ადვოკატი მანანა კობახიძე, რომელიც მას პირველ ინსტანციაში იცავდა, ამბობს, რომ დანაშაულის პროვოკაცია თავად სასჯელო სრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობის მხრიდან წამოვიდა. კონტროლიორი, რომელსაც თითქოს გამსახურდიამ ქრთავი შესთავაზა, კობახიძის თქმით, საკუთარ გვარსაც კი სხვადასხვანაირად შეცდომით წერდა ჩვენებებში, რაც თავისთავად ამ ჩვენებებს ეჭქვეშ აყენებს. მანანა კობახიძის თქმით, ფულის გადაცემის ერთადერთი მიზანი დახმარება იყო და მსგავსი მტკიცებულებები ადვოკატებმა სასამართლოს წარუდგინეს კიდეც.
მან ციხიდან ერთ-ერთ ოჯახს, რომელიც სოციალურად დაუცველი და უკიდურეს გაჭირვებაშია და რომლის შესახებ ინფორმაციაც მან გაიგო ერთ-ერთი ჟურნალიდან, ამ ქალბატონს და მის ოჯახს ასევე გაუწია ფინანსური დახმარება ციხიდან, ციხის პირობებში, რა თქმა უნდა, თავისი ოჯახის მეშვეობით. მის ახსნა განმარტებას ჩვენ როგორც მტკიცებულება ჩავდეს, ჩვენ მოვითხოვეთ მისი დაკითხვაც, იმიტომ რომ თუკი ადამიანმა ეს ქმედება განახორციელა სხვის მიმართ, აბსოლუტურად უცხო ადამიანის მიმართ, რატომ იყო გამორიცხული, რომ კონტროლერი, რომელიც მიდის და ფაქტიურად ტირის მისი შვილის ცუდატყოფნის გამო და უსახსრობის გამო, გაჩენოდა სურვილი ადამიანს, რომ თუნდაც იმ ციხის პირობებიდან დახმარებოდა.
შეგახსენებთ, რომ ცოტნე გამსახურდია პირველი ინსტანციის სასამართლომ მეორედ პატიმართათა მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ერთ-ერთი კონტროლიორისათვის ქრთამის მიცემის ბრალდებით გაასამართლა. მანამდე კი მას განზრახ მკვლელობის მცდელობის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის არებისათვის 9 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. განაცხადის სახელწოდებით ცოტნე გამსახურდია საქართველოს წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში უკვე გაიგზავნა. გამსახურდია სასამართლო პროცესი 6 ივლისს განახლდება. თუმცა შეძლებს თუ არა მასში მონაწილეობის მიღებას თავად პატიმარი, მის ადვოკატს ქეთი ბექაურს ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. 21 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო ინიცირებული საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ. ცვლილებებმა ბევრი კითხვა გააჩინა და ადამიანის უფლებების დამცველების მხრიდან კრიტიკა გამოიწვია. რა უდევს საფუძვლად ამეჭვებს და რატომაა მნიშვნელოვანი ქვეყანაში მანიფესტაციისა და შეკრების უფლების უზრუნყოფა? ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი და მანანა კობახიძე, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
იქნებ განმარტოთ ძირითადად რა პოზიციებს ცვლის ეს ინიციატივა.
კანიბროკის თავდაპირველი ვარიანტი იქნა მცირედით შეცვლილი და 17 ივნისის შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დარიგდა ოდნავ სახეცვლილი ვერსია. კონკრეტულად ამ ვერსიაში შეცვლილი იყო ორი მომენტი. ერთი, რაც უკავშირდებოდა ერთი პირის მიერ შეკრებს და მანიფესტაციის მოწყობის შეუძლებლობას, ანუ ეს იყო აღმოფხვრილი ეს პრობლემა, და მეორე, ეს უკავშირდებოდა მოქალაქეობის ან მქონე პირების მიერ აქციების ორგანიზების აქტალოს. და ასევე ეს პრობლემა იყო აღმოფხვრილი, ოღონდ ჩანაწერი იყო გაკეთებული იმგვარად, რომ დღევანდელი რედაქციით აქციის ორგანიზების შეზღუდვა ეკრძალებათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ამ ნაწილში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისადმი დაწესებული შეზღუდვა მოდის წინააღმდეგობაში ვენეციის კომისიის, ევთასა და ოდირის მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელო პრინციპებთან, სადაც პირდაპირ წერია, რომ შეკრებებისა და მანიფესტაციებს, როგორც მონაწილეობის, ასევე მათი ორგანიზების უფლება უნდა ქონდეთ როგორც მოქალაქეებს, ასევე არამოქალაქეებს, რაშიც მოიაზრებიან მიგრანტები, თავშთაფრის მაძიებელი პირები, ტოლები, ტურისტები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კიდევ უმნიშვნელოვანი წინააღმდეგობას საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, ეს გახლავთ კანონპროექტის ის ნაწილი, სადაც საუბარი არის სასამართლოს, კერძოდ როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე საერთო სასამართლოების შენობებში და მათი შესასვლელებიდან 20 მეტრის რადიუსში შეკრებისთან მანიფესტაციის გამართვის აკრძალვასთან. საკონსტიტუციო სასამართლომ მოქმედ კანონში არსებული ეს ბლანკეტური ნორმა, რომელიც გარკვეული შენობების შესასვლელებიდან 20 მეტრის რადიუსში ზღუდავდა შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზებას, მიჩნია არაკონსტიტუციურად. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია და ამ გადაწყვეტილების თითოეულ, ასე ვთქვათ, ნაწილს აქვს ღირებულება. მნიშვნელოვანია, შეეხება არა მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილს, არამედ სამოტივაციოსაც. სამოტივაციო ნაწილში პირდაპირ წერია, რომ არსებობენ გარკვეული დაწესებულებები, მაგალითად პენიტენციური სისტემის დაწესებულებები, პოლიციის წინასწარი დაკავების საგნები, სადაც დაწესებულების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არსებობს ინტერესი, რომ ესეთი ტიპის ბლანკეტური შეზღუდვა არსებობდეს. მაგრამ სხვა დაწესებულებებთან მიმართებაში სასამართლომ მიიჩნია, რომ ასეთი შეზღუდვის დაწესება არ იყო კონსტიტუციური.
გამოტო, მანას მინდა ვკითხო, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დაცული იყოს მოქალაქის უფლება, იქნება ეს ქვეყნის, კონკრეტული ქვეყნის მოქალაქე თუ არამოქალაქე პირი, რომ მას ქონდეს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება უზრუნველყოფილი?
ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, დაცული და გარანტირებული საქართველოს უზენაესი კანონით, საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებით, რომელიც ეხება უშუალოდ ადამიანის სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებებს. მოგახსენებათ, ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს პროტესტი გარკვეული სახელისუფლებო ორგანოს ქმედების, მისი პოლიტიკის, გარკვეული მდგომარეობის მიმართ, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, და თუ კანონი იმდენად შეზღუდავს, ასე ვთქვათ, აი თუნდაც იმ დაწესებულებების წრეს და ჩამონათვალს, სადაც შეიძლება ასეთი პროტესტის, ასეთი აქციის გამართვა, მაშინ საერთოდ აზრს დაკარგავს ამ ფუნდამენტური უფლების განხორციელება და ევროსასამართლოს უყვარს ესეთი ტერმინი, უფლება იქნება ილუზორული. არ შეიძლება უფლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდზე, ანუ არ ქონდეს მას რეალურად განხორციელების რაღაცა შანსი ადამიანს და ვერ გავიდეს იმ შედეგზე, რასაც ითვალისწინებს ამ უფლების განხორციელებას.
ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ ეს უფლება ცვლილებების საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში ილუზორული იქნება? ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა ისიც ბრძანა, რომ დავით გარეჯის უდაბნოში მოუწევთ ადამიანებს პროტესტის გამოხატვა მხოლოდ.
ახალგაზრდა ასოციაციის მოსაზრებით, დღეს დგომარეობით კანონპროექტს გააჩნია ძალიან ბევრი ხარვეზი. ჩვენ მოვახდინეთ ამ ხარვეზების კომუნიკაცია საქართველოს პარლამენტთან, კონკრეტულად 17 ივნის ქონდა შესაძლებლობა შეხვედრა კანონპროექტის ინიციატორებს და გარდა ამისა, ორშაბათს, როდესაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, რომელიც წამყვანი კომიტეტია მოცემულ კანონპროექტზე, განიხილავდა ამ საკითხს, ჩვენ წარმოადგენთ წერილობითი დასკვნა, სადაც სულ 12 ასეთი შენიშვნა გვაქვს კანონპროექტის ცალკეულ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქმული. ხარვეზიანია მაგალითად კანონპროექტის ის მუხლი, რომლის მიხედვითაც შესაბამის ორგანოს აქვს ვალდებულება დაიცვას ბალანსი ერთის მხრივ პირთა შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებას, ხოლო მეორეს მხრივ იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, ვაჭრობენ, აქვთ ბიზნესი იმ ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს შეკრება ან მანიფესტაცია. ინიციატორები აპელირებას ახდენენ ვენეციის კომისიის სამოთხოვნო პრინციპებზე, რომ იქ ზუსტად ესეთი ბალანსის დაცვის საჭიროება არის აღწერილი და ეს საქართველოს ასევე უნდა შეესრულოს. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ვენეციის კომისიის ამ დოკუმენტში ხაზია გასმული იმაზე, რომ ესეთი რაიმე დროებითი შეფერხება, რომელსაც იწვევს შეკრება ან მანიფესტაცია, არ შეიძლება მისი შეწყვეტის საფუძველი გახდეს. მოცემულ ნორმაში არ არის მითითებული ის, რომ თუ ესე ვთქვათ, დროებითი შეფერხება ექნებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ, ვაჭრობენ ან აქვთ ბიზნესი მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არ წარმოშობს საერთოდ ბალანსის დაცვის საკითხს.
მესმის მნიშვნელოვანი ალბათ ყველა რეკომენდაცია უბრალოდ დროში ვეღარ ჩავეტებით. მე მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა ესეთი პრაქტიკული ხასიათის. დავუშვათ კონკრეტული მოქალაქე არის რაღაცით უკმაყოფილო, გადაწყვიტა რომ გამოხატოს პროტესტი. გამოვიდეს ქუჩაში და გამოხატოს პროტესტი. რაზე უნდა იფიქროს მან? თუ კი ეს სრულებები შევა ძალაში.
თუ ასეთი ფორმით შევა სრულებები ძალაში, მაშინ
გაიხედოს, გამოიხედოს და რასაკეთებს?
ხომ არ არის იქ სავაჭრო ობიექტი, ხომ არ არის ვინმე სუბიექტი, ვისაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მისმა გამოხატვამ, უნდა დაიცვას ეს რადიუსი,
სანტიმეტრით
უნდა იაროს აუცილებლად, უნდა გადაზომოს და ალბათ
მოსაღამოვდება
აუცილებლად, მან უნდა ასე ვთქვათ ეს აქცია შეწყვიტოს და წავიდეს შინ, იმიტომ რომ ვიღაცას რა თქმა უნდა შეიძლება მშვიდი ძილი დაერღვეს. როგორ გითხრათ, იცით, აბსოლუტურად სწორად ბრძანა აქვს ჩემმა კოლეგამ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სხვისი გადაადგილების უფლებაც, მნიშვნელოვანია სხვისი კომერციული და ეკონომიკური ინტერესი, სხვისი საკუთრების უფლებაც, მაგრამ ეს ბალანსი უნდა იყოს დაცული. როდესაც აქცია არის რაღაცა გარკვეული ვადით და როდესაც ჩვენ ყველამ ვნახეთ ხომ, რომ აქციის ორგანიზატორებს შეაქვთ ეს გაფრთხილება, სადაც მითითებულია რა ვადაში ტარდება ეს აქცია, მოქალაქეებს აქვთ თმენის ვალდებულება, ურთიერთთმენის. ანუ ადგილების თავისუფლება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ზღუდავდეს შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას. და თმენის ვალდებულება იმ მოვაჭრესაც აქვს, იმ მაღაზიის მეპატრონესაც აქვს გარკვეული პერიოდი მოითმინოს და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, როცა აქციას თავისი ვადა გაუვა, ჩვეულებრივ განახლდება იქ ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმი. ამიტომ ამ დონის შეჭრა ამ უფლებაში და ამ დონის შეზღუდვა პირდაპირ ვიტყვი, რომ მიმართულა მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რაც შეიძლება მოქალაქეებს ნაკლებად გაუჩნდეთ იმის სურვილი, რომ გამოხატვის ან ღია პროტესტი და გამოვიდნენ ქუჩაში. და როდესაც არსებობს კონსტიტუციის 25 მუხლი, სადაც ჩაწერილია, რომ ყველას ღიად საჯაროდ შეუიარაღებლად, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად უფლება აქვს შეიკრიბოს და გამოხატოს თავისი პოზიცია და არანაირ სხვა დათქმებს ამ შემთხვევაში, არც რადიუსებს, არც სავაჭრო ობიექტებს აქ კონსტიტუციური ნორმა არ ითვალისწინებს და ბუნებრივია ვერც გაითვალისწინებს. არ შეიძლება ყველა სხვა კანონქვემდებარე აქტი, მათ შორის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი, ღუდავდეს ამ უფლებას. სწორედ ამის მაგალითია საკონსტიტუციო სასამართლოს გააწყვეტილება. მე ვიტყოდი, რომ ეს არ არის პირველი საქმე, რომელიც ამ კანონს ეხება. ჯერ კიდევ 2002-ში განიხილა საკონსტიტუციომ ამავე კანონზე საქმე და იქაც ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც ნებართვას წინასწარ ნებართვის აღებას ითვალისწინებდა, ცნობილი იქნა არაკონსტიტუციურად. ანუ როგორც ჩანს, პერმანენტულად გვიწევს ამ კანონზე დავა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც აწი გამართავენ აქციებს და რომელთა უფლებაც ნამდვილად დაირღვევა, კონსტიტუციური უფლება, მე ვფიქრობ, რომ ისინი გახდებიან ინიციატორები ახალი საკონსტიტუციო სარჩელისა. გამომდინარე იქიდან, რომ აშკარად საკონსტიტუციო ნორმა უფრო ფართო ფარგლებს აწესებს ამ უფლების განხორციელების, ვიდრე ის ნორმები, რომელსაც ახლა ჩვენ გვთავაზობენ. და ნუ მაშინ კონსტიტუცია უნდა შეცვალონ, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება კანონქვემდებარე ნორმატიულმა აქტმა ესე აშკარად და ცალსახად შეზღუდოს კონსტიტუციით დადგენილი ფუნდამენტური უფლების ფარგლები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ერთ-ერთი მოსარჩელე სწორედ ამ საკითხზე, შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში რიგი კითხების არაკონსტიტუციურობის თაობაზე იყო ეს. გაქვთ თუ არა რაიმე განზრახვა გეგმა მომდევნო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში?
მოწყობა შეკითხვისთვის პირველ რიგში შეიძლება პასუხად თქვენს მიერ დასმულ წინა შეკითხვას, რაზე უნდა იფიქრონ მოქალაქეებმა, სანამ ისინი გადაწყვეტავენ სადმე შეკრებისან მანიფესტაციის
მიღება. მეგზური რო გავაკეთოთ, რადიო მეგზური.
ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ კანონპროექტი რამდენიმე ნორმა იმდენად ბუნდოვანია, რომ მოქალაქეებს გაუჭირდებათ კონკრეტულად წარმოიდგინონ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მათ კონკრეტულ ქცევას. მაგალითად, მე ვსაუბრობ იგივე კანონპროექტის მე-11 მუხლის მეორე პუნქტზე, სადაც შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს ეკრძალებათ იქონიონ ისეთი საგანია ნივთიერება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ან შეუძლია შეექმნას შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთან სხვა პირთა სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ნორმა დღეს გომარობთ ისეთნაირად არის ფორმულირებული, რომ ნებისმიერი საგანი შეიძლება იქნას მიჩნეული სწორედ ესეთი პოტენციის მქონედ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ აუცილებლად უნდა გაჩენილიყო მიზნის კრიტერიუმი, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აეკრძალოთ ცალკეულ პირებს, მონაწილეებს ცალკეული ნივთების ქონა, თუ ისინი გამიზნულია სწორედ იმისათვის, რომ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას რომელიმე სხვა პირისა მიაყენონ ზიანი. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შესაძლებელ მის ორგანოს მოუწევს იმის მტკიცება, რომ ეს ნივთები სწორედ ამ მიზნით იყო გამოყენებული და ესე ასე ვთქვათ მარტივი არ იქნება ეს საფუძველი იმისათვის, რომ შეკრება ან მანიფესტაცია ასე ვთქვათ შეწყდეს ან ასე შემდეგ. რაც შეეხება საკითხი იმის შესახებ, თუ რა გეგმები აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და აპირებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში კანონპროექტის ცალკეული ნორმების წახებას, ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვთქვამთ იმეც, რომ კანონ პროექტი ცალკეული ნორმები შეიცვლება, მანამ პარლამენტი მიიღებს მათ მესამე მოსმენით. ჩვენ აღნიშნულ შეხვედრებზე მოისმინეთ ინიციატორების, ასე ვთქვათ, მზადყოფნა, რომ ისინი ცალკეულ ამ მოსაზრებებს გაითვალისწინებდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ხოლო ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კანონის საბოლოო ტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ კიდევ სხვა ჩარევის რა მექანიზმები იქნება ჩვენს ხელთ, იქნება საკონსტიტუციო სასამართლო თუ სხვა რამ.
ძალიან საინტერესო როდესაც ახალგაზრდა იურისტებთან თანამშრომლობენ და მართლაც თუ კი არის მათი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ასეთი, რომ რაღაც რეკომენდაციებს მაინც გაიზიარებენ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე ხისტად ერთ დღეს გადაწყვიტო, რომ შენ უნდა შეზღუდო კანონი და არსებობს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. საკანონმდებლო შეზღუდვა ნამდვილად არ შველის პრობლემას და ეს არნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში აღარ იქნება პრობლემები, არნიშნავს იმას, რომ ადამიანები აღარ გამოხატავენ თავის სამართლიან პროტესტს.
ამბობს მანანა კობახიძე, ადვოკატი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, ის და თათული თოდუა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ეთერშია შუახამის თავისუფლება, შემდეგი სიუჟეტით უცხო ეც მიაშურებთ. ბან კი მუნს, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის პოსტზე 2007 წლიდან მუშაობს, გარანტირებული აქვს ამ ორგანიზაციის გაცხოლა მორიგი 5 წლის ვადით. ამის თქმის საფუძველს იძლევა გაეროს 66 წლიანი ისტორია, როცა ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა გენერალურ ასამბლეას არაერჩიოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატი. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
21 ივნის გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ბან კი მუნი მეორე დაერჩია გაეროს გენერალური მდივნის თანამდებობაზე. ამ პოსტზე მოღვაწეობის განმავლობაში 67 წლის სამხრეთ კორეელმა დიპლომატმა საყოველთაო პატივისცემა დაიმსახურა მის მიერ კლიმატის ცვლილებების, ბირთვული განიარაღებისა და ქალთა პრობლემების გადაჭრაში შეტანილი წვლილის გამო. თუმცა მას კრიტიკაც ბევრჯერ მოუსმენია იმისათვის, რომ ჯეროვან რეაგირებას ვერ ახდენდა გავლენიან სახელმწიფოებში, რუსეთსა და ჩინეთში, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. ბან კი მუნი, რომლის გენერალური მდივნობის მეორე ვადა ოფიციალურად 2012 წლის 1 იანვრიდან იწყება, დღეს მადლობას იხდიდა მისი მხარდაჭერის გამო.
მე ვამაყობ და მორჩილად ვეთანხმები თქვენს მხარდაჭერას, როგორც გენერალური მდივანი, მუშაობ როგორც შემთანხმებელი და ხიდების მშენებელი.
ბან კი მუნი, რომელიც სამხრეთ კორეის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრია, გაეროს 2007 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს. მისი ქარიზმატიული წინამორბედის კოფი ანანისაგან განსხვავებით, მოგზალებული ბან კი მუნი ვერ გახდა მსოფლიო მასშტაბის ორგანიზაციის ძლიერ ლიდერად, თუმცა მანევრირების უნარმა ბან კი მუნს გაეროს შიგნით ბევრი მხარდამჭერი შესწინა. მსოფლიოში განვითარებული ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით, ბან კი მუნი პირობას იძლევა, რომ ბევრ საქმეს მცირე თანხებითაც გააკეთებს.
In economic hard times we must stretch resources.
რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში ჩვენ უნდა შევამციროთ რესურსები, მცირე თანხებით უფრო უკეთ უნდა ვიმუშაოთ, უფრო უნარიანად და ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ ისე უნდა მიუძგეთ არსებულ გამოწვევებს, რომ ცალკეული გლობალური პრობლემების გადაწყვეტით ყველას წინაშე მდგარი პრობლემები მოვაგვაროთ.
The one global problem becomes solutions for all.
როგორც ემოთ თქვა, გაეროს გენერალური მდივნის პოსტზე 5 წლიანი მოღვაწეობით ბან კი მუნმა პატივისცემა დაიმსახურა როგორც ქალთა უფლებების მტკიცე დამცველმა, რომელმაც ბევრი ქალი მოხელე დააწინაურა ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოსტებზე. ბან კი მუნმა მტკიცე დაუჭირა მხარი შრიდეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში დემოკრატიის მებრძოლ პოლიტიკურ ძალებსაც. შესაბამისად, ახლა როცა 21 ივნისის შემდეგ ბან კი მუნს მორიგი 5 წლის ვადით მხარდაჭერა გარანტირებული აქვს, ბევრი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ სამხრეთ კორეელი დიპლომატი უფრო აგრესიულ სტილში გააგრძელებს მოღვაწეობას და გაატარებს ისეთ კურსს, რომელიც ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი მოქმედი წევრის, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ინტერესებზე.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა გაეროს გენერალურ მდივანზე ბან კი მუნზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შაბათ სოციუმის პრახას ქართული მუსიკოსი ლადო ბურდული ესტუმრა და ერთ-ერთ კლუბში აკუსტიკური გიტარის თანხლებით კონცერტი ჩაატარა. პრახის გარდა მუსიკოსმა ამ დღეებში ევროპის სხვა ქალაქებშიც დაუკრა, ჩეხეთში, გერმანიიდან ჩამოვიდა და შემდეგ ვენას მიაშურა. ბურდული მუსიკას 80-იანი წლებიდან ქმნის. მას ყველაზე ხშირად ქართული ალტერნატიული მუსიკის ერთ-ერთ ვეტერანად მოიხსენიებენ ხოლმე. პრაღაში კონცერტს ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანიც დაესწრო, რომელსაც კონცერტის შემდეგ მუსიკოსთან საუბრის საშუალება მიეცა. პროგრამა მუსიკა მუსიკა დღეს სწორედ ლადო ბურდულთან საუბარს ეთმობა. ინტერვიუს დასაწყისში მუსიკოსი საუბრობს თავის მეგობრებზე, ვისი ინიციატივითაც შედგა პრაღის კონცერტი.
ბრაღაში როგორ მოხდა ამ კაცი და ამ ვილიამი და ამ ამერიკელების დამსახურება, იმიტომ რომ იმათმა დაინახეს რომ მე ვარ ძალიან მაგარი ტიპი, არ ვიცი რატომ, მართლა გეუბნები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ენერგია დახარჯეს სამსის და მოუსმინე ჩემ მუსიკას და მივხვდი რომ ეს რაღაც დონეზე ამერიკასთან უფრო ახლოს, ამერიკული სილ ალალე მოდის თუ რაღაცა, ეს ხვდები ხოლმე. ხო, გერმანიაში
ყავ, ეხა მიდიხარ ავსტრიაში.
ხო, მაგრამ ეს არ არის ესეთი რაღაცა დიდი ტური ჩემ, უფრო დიდ გეგმავ ამერიკაში შემოდგომა ზე ნიუ-იორკიდან ვესკოსტიდან ვესკოსზე. მაგრამ ეხლა ეხლა გავხურდი. არა, ეხლა გავხურდი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მოთხოვნა ამაზე ისი გაჩნდა რაღაც დონეზე. მოწონთ, იმიტომ რომ რაღაც უცნაური არის და სხვა არის. მე
საგი ვარშე.
სტილი აკუსტიკური გიტარით.
მე სულ ასე ვაკეთებ, მაგრამ ეხა შევცვალე ფორტეპიანოზე, რომ უფრო მდიდარია ფორტეპიანო. უცხოჭი ეს ბოლო წასვლა არის ჩემი აკუსტიკური გიტარით. უფრო მეტად ეხლა ივლისის ბოლოს მიდივარ ჯგუფთან ერთად, რაღაც ფესტივალები აქვს და ამერიკაში ჯგუფთან ერთად მიდივარ და რაღაც სიმებიანი კვალიტეტი. ორი მიმართულება ჯგუფი და სიმებიანი კვალიტეტი. უცხოჭი აღარ მინდა როგია რომ მარტო, იმიტომ რომ ნუ ეს მარტო ძალიან შინაური წესის არის და
როკში,
ალტერნატიულ მუსიკაში. არ მინდა ხმაღალი სიტყვა, მაგრამ ჩემთვის არაფერი საინტერესო არ არის. ჩემთვის მე ვიყავი საინტერესო და მე ვთავრობ და იმიტომ რომ ჯგუფები რომელიც ინგლისურად იმღერიან, ჩემთვის საინტერესო არ არის. ახლა ქართველი კაცო ქართოს ინგლისურად იმღერის, ეს ღრმა პრობლემებს ხო? ახლა მე და შენ რომ ინგლისურად ჩავწეროთ ინტერო, ხო სასაცილოა ხო?
სიმსავთვის რამესაც ხელად შეკრული ჩვენს მომდით ერთმანეთის გულის პეტქვის ხმამ ხამის სიტყვით უთფოვდით ერთმანეთს სულებში გამიუ ემოციურ კანს და მხოლოდას მივხვდრო ცხოვრდა ამ დანახანს ოანგრამს ისინი ვერ შეძლებ
ყავს ყავდა და ყავს ახლაც.
ცი რა არის, ძალიან ცოტა და მაგი მიხარია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვებრძოლებ იმას, რომ ბევრი მყავდეს, იმიტომ რომ მე ამ რაღაცას ყოველთვის სიმართლე ცოტა ხალხში არ და არა ბევრ ხალხში.
შეგიძლია შენი თავი რამე ჟანს მიაკუთნო თუ?
არ ვაკუთნი არაფერს, იმიტომ რომ მასაც მე ვაკეთებ, ის როკსაც აღარ ვაბრალებ უკვე რა. ეს როკიც არ არის. არც ბარდი არის, ეს ბარდი არასდროს არ ყოფილა, რაც იქნება გვერდმა დამეფაროს. ეს სხვა რაღაცა არის, არც ჯანსონია თუ რაღაცა. არც არაფერი არის, ეს არც ბალადები არის. ეს წარი ლადო ბურდული.
მაპატია სული რომ არ ემთხვევა ნაბიჯ, მაპატია მე სუბრო ბრუნდები უკან, მაპატია რომ ამ ხელად იმჯერავს, რომ გაზაფხული ჩემს.
ზამღერი ხო? არა თქვა სოციალურ და პოლიტიკურ და ასე თემებზე ნაკლებად.
იცი რა არის? მაგის შემეკითხა ავსტრიის რადიოს ხალხაშერის და სახელების დარქმევა ძალიან მარტივია. მე მღერი ვარ
მუდმივ რაღაცებზე რა, რაც არის სიძულვილი, სიყვარული, ცუდი, კარგი, ხვდებით ხოლმე სიმამი და შემიძლია აი ღერი ხარო შენ რაღაც პოლიტიკად ხარ. აი რაზე უნდა ვარ, რა რაღაც შევარნაძე რა ცუდი იყოს ზია. ეგეთ რაღაცები მე არ შემიძლია. მე მღერი უფრო ხმა რაღაცებზე, რომელიც უფრო მუდმივი არის და ანუ როგორც თქვენ ვეჩნის
და რა არის ეს ხმა?
ბრძოლა არის. ბრძოლა არის სიკეთეზე სიბოროტეს შორის, სიყვარულ და სიძულვილ შორის, ადამიანს და არ ადამიანს შორის. ეს ბრძოლა ჩემ შემოქმედება არის, აი ვთქვათ ეს პოზიცია არის, რომელიც ამას აფიქსირებს რაღაც გარკვეულ სივრცეში, რომ აი ეს ფონტი აი ამ დროს ესეთი იყო რა.
თქვენ ლადო ბურდულის მუსიკას უსმენთ. ბურდულს პრაღაში კონცერტის შემდეგ ელაპარაკა სალომეა სათიანი. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.